Konturatuko zineten eta hori bai, ala dela galdetu dugulako inbaldekutan eta ala konfirmatu digute, baieztatu digute, udara, ba bereziki jendetsua izaten ari dela. Hiriburuetako kaletan oso nabaria da, eta ez da bakarrik hiriburu handietan, bisitari ugari etorri dela urten. Markak hautsiko dituen turismoaren inguruan kezka ere zabaldu da, eta ez gure artean bakarrik, Katalunian ere horren eredua da, hartu dituzten neurriak eta berehala hitz egingo dugu. Barcelonan dugun lankiderekin antzen neurri hartu dituzten jakiteko, baina beste gonbidatu badugu, hemen Donostian, bera Nika Lertxundi da, Getariako alkatea, Nika egunon.
Egunon, egunon denoi.
Orantxere ginen eta galdetu dia solaskidei Nereari, Saioari eta Mikeli, aldaketa ikusi ote duten turismo eredu aldatzen hori ote den eta bueno, baietz esan dute bakoitzak norabidea diferente hartuta. Getarian ze gertatzen ari da?
Bueno, ez da aurtengo gora bera, urtetan datorren gora bera dela. Turismo hori begiratuta, urtetik urtea jende kopuru gehiago dia eta guk ere uste prestatu behar deula, ez? Ondala gutxi kate baten galdetu zidaten erdera zan, ustara uste udarako aurko zakin zatorrenakin guztuan gonditzen, bai, oso guztuan nioela, baina baita ere pixket preokupautare, bai, oidana azetzeko gora eragitzatea aparkamentua dela, jende multzo direla, oza, segurtasun aldetikane guke beste begiratu bat jartzen dugu daletxek. Ez da bakarrik etortzen dana arpegi hona jarretare, prestauta, onberdeu, errepidia nolango jan, zerbizio publikor nola iritsiko jan, atasko badiran, ez diran, kirolekintza badiran, azte bukaretan, kirolekintza baldin bada, ziklismu adibidez, junda larumaten izan den bezala xe, erabat erreia itxita gelditzaigu, aspektu asko dira, playetako segurtasuna.
Getariko adibide bat izaliteke, baina jendeak jakin dezan, zenba biztan leditu herriak urtean zehar, eta nora iristen zarete, zenbat bisitari izan ditzakezu, egun arrunt batean, udarako, egun arrunta esan dezakegu, baina bisitari asko hartzen dituen asteburu edo jai egun batean.
Betu, biztale gehiago 2008 dungea, eta jarrok. Zenba jende etortzen dian, transversalidade bat zuzortzi zaizkio. Badakigu kotxeko purua zenbat iritsi izten dan, badakigu ofizina turismotikan, bulegotikan zenba jende pasatzen dan, baina adibidez, badakigu zenba kotxe zan dut, baina ez dakiguna da adibidez, igual, iguraldi hon bat danen euskila da baldintza nagusietako bat. Oandela bi aste bukerako kaos kosterua, ez getaian, ez da herri guztitan jasan genduna, jasan edo, ikusi genduna zan, izuarrezko multzoa etorri zala, eta hori zindegu kontabilizatu. Ez dakio playa momentu honetan zenbat jende don. Egon ginean, egun hortan argazi batu atrea, eta jakiteko banan-banan kontatzeko asuna gendu, egun hori juntzan, eta berriro tokatu berzaigu, olako larun bat, edo igande bat. Baina, iruko iztu ingoa, errex.
Mikel, keinu egiten duzu burarekin, lehen esaten zenuen masibo bide hortaragoaz,
bai, bueno, niri irukoiztu behintzat oso jasangarria ez zaitiru ditzen, ez? Batez ere nik akesatzen zuen bezala, denoi zerbitzua emateko, eta dana ondo eukitzeko, zailtasunak agertzen dituelako, ez? Lehengoan justu lagun batekin honi buruzari nintzen, ez? Donostira jutea besterik ez dago ikusteko, ze turista pilloa dagoen, ez? Atzerreta errez beteta dagora inudaran, eta esaten genuen, hau ez da jasangarria, ez? Donostik ezin duain beste jende hartatu edo hartu, eta esaten zian lagunak, bai, Donostiak hotel gehiago behar ditu, eta kriston grazite zian, ez justu kontrako irakurketa egiten dut nik, ez? Horrelako turismo eredurantz baldin bagoaz, zailtasunak eta kezkak gero eta hundiago izango dira, hor daukagu Bartzelonaren ere adibidea, edo hor daukagu Venezia, ez justu, aipatuko nahiko nuke argian atera dugulako aste honetan Venezia oinarri duen ikerketa bat, ez? Hango turismoari buruz, Venezia dakizuen bezala, masa turismoaren ikur bilakatu da, ez? Eta hango ondorio larriak, ez? Agertzen ditu batez ere hiru aipatzen dira, batetik gainbehera demografikoa, azken urteetan 100.000 biztanle galdu ditu Veneziak, batez ere zentruan, ez, bizimodua izugarri garestitu delako, eta ez hori bakarrik turismoa gainerako sektore guztia janditu, ez, eta orduan desagertu dira, bestelako azpiegiturak eta sektoreak, turismoaren mesedetan, gentrifikazioa ere egonda, orduan periferiara joan behar izan du jendeak bizitzera, zentro guztia hotelez beteta dagoelako, eta turismoentzako turistentzako dagoelako, eta hirugarreni ba belaunaldien arteko gatazka aipatzen zuen ikerketak, ez? Nola, bueno, ba helduak bai periferian bizitzen jarraitzen duten, baina gazteek ba gero eta gehiago alde egiten duten Veneziatik, ba bueno, ba bizimodu hobeago baten bila, nola bait esateko, ez? Orduan, bueno, badakite adibidean nahiko muturrekoa izan daitekeela, baina bueno, oso kontuan hartzekoa da, ez? Norabide hori hartuz gero ba zer gertatu daitekeen.
Adibide batzuk aipatzen ari zarete, San Fermina pasaberriak dira nere aurrere izan duzue bisitari kopuru handia.
Bai, justu San Ferminen inguruan badia urte gutxi batzuk, azkeneko urteetan behintzat, eztabaida sakonan gertatzen ari da, ez bakarrik turismo nolabait basatiarengatik, ez, edo lehen egunetan batez ere datozen atzerritar kopuru itzelagatik, batez horren ondorioak ere sakonki pentsatzen hasi direlako hainbat eta hainbat pertsonak. Adibidez, bueno, Mikele komentatu dituen gauza horie guztiak neurri batean edo bestean, nolabait turismo edo turismoa jasatzen toki gehienetan gertatzen dira, ez, modu batean edo bestean, eta nik gehituko nuke adibidez lan baldintzen inguruko afera, nolabait turismoak sortzen dituelako lanpostu horiek gehienek prekarietate maila altuak dituztelako, eta horten hain zuzen ere Iruinean olako plataformatxo bat edo kanpaina txikitxo bat sortu da San Ferminek prekarizatzen zaituzte delako lelopean, hori ere sartu nahian, ez da ostalaritza delako turismoak sortzen duen lan merkatu konkretua, ez, nolabait esatearren, hori ere jarri behar delako mai gainean, nork hartzen dituen lan horiek guztiek, zein baldintza daude, zenbat kobratzen den, ez, hori guztia. Gero, bestaldetik ere bai, duela gutxi hemen gertatu ziren jardunaldi batzuetan komentatzen zen bezala, egia da, San Ferminen inguruan nolabait hainbat diskurtso esaten direla, ba, milioi bat pertsona etorri dira San Fermin hauetan edo olako datuak, baina 2006-tik ez dagoela benetazko ikerketarik. Orduan ezin dugu jakin benetan zenbat pertsona datozen ona. Ez, horren eskutik badago orain ere delako low cost turismo honen sorrera, ez da, ba, botelloia esku batetik duela, bestetik kotxeetan lo egiten duena, bestean azkenean irira etortzen da kontsumitzen du jaia, baina kakotxe askoren artean etekin gutxi uzten dio iriari, ez da. Hori guztia ere bai nik uste olako saltxan ez sartu behar dela, eta azkenean analisi sakona egiteko eta pentsatzeko turismo mailak, turismoak ze uzten dion toki bakoitzari, ze etekin atera daiteken, eta nola ze punturaino bihotza lapurtzen ez dion, ez da?
Bere alamango dizut itza saioa, baina utzigu dazu beste lagun bat agurtzen, telefonoz bestalde dugulako Itziar Galparsoro entzulek ja ezagutuko dute, Itziar gure faktoriako eguraldi errondako laguna da, eta Itziar Araberri Osean Guardia herrian bizi da. Zer gertatzen da? Ba, azken Fitur turismo azokan estatuko herri ederrenen zerrendan sartu dutela guardia, eta horrek eragina handia izan du bisitarien kopuruan. Itziar, kaixogunon.
Kaixogunon.
Zuek ikaragarria handitu duzu bisitarien kopurua, ezta?
Bai, turismo bulegoan eman dizkiguten datuen arabera, ba, joan den urtearekiko orain uztailera arte,
Ehuneko hirurogeita hamaika gehiago.
Hori da.
Eta hori, zertan aldatzen du horrek, guardia bezalako herri txiki bat, guardia txikia delako?
Bai, oso txikia da, eta bueno, badakizu hemen ze muga ditugun, adibidez, ba, kaskoan autorik ezin daiteke sartu, beraz horrek eragiten du, ba, mundu guztiak autoa kanpo aldean utzi behar duela, eta nik esango nuke, bueno, orain entzuten ari nintzen ez dakit azalpen horiek
bai, nereak eman dituen
bai, ez daukatela agian zerrikusi handirik guardia edo la guardiako turismo sarrerekin. Esan nahi dute hau leku txikia dela eta hemen jende gutxi bizi garela, eta guardian adibidez nik uste dut eragiten duen arazorik handiena trafikoa eta aparkalekuarena dela. Esan nahi dut, hemen bizi garen ontzat, ba, normalki, ba, kaskoan bizi direnek, kanpokaldean dituzte garajeak eta bar, baino gero, La Guardiaren inguruan, ba hor auzo asko eraiki dira eta orduan jende asko ba kaskotik kanpo bizi gara. Orduan ba erosketak egiteko edo bueno, edo zertarako autoa behar baldin badezu hor arazo izugarriak izaten dira aparkatzeko jarri dituzte aparkalekuak, baina badakizu bisitariek gehienek goraino nahi izaten dute igo, bertan dut zide autoa, eta orduan hor sortzen dira arazoak.
Badakizu udaletxearen gana jo ote duten herritarrek, jo ote duzuen?
Bueno, bai, bai, udaletxean jarrera ona azaltzen dute, baina ikusten dugu baita ere oso komplikatua dela horri, arazo horri irtera ematea, ez da? Aparkaleku handi horiek jarri zituzten, jarri dute baita ere igogailu panoramiko bat, hemendik bueno, etorkizunean kanpokaldean eta bekaldean aparkaleku handiago bat egiteko eta gero bisitariek igogailu hori ardezaten, baina nik uste poliki poliki joan beharko garela, orain badakizu ekonomia nola dagoen eta obra handietarako ez gaude, baina ni badakit udaletxean kontziente direla arazo horren kontziente, baino badakit baita ere hori konpontzea nahiko komplikatua dela herriak duen orografiagatik edo bueno bere egitura horrengatik eta beste bueno gero ekonomialdeko arazoengatik noski.
Eta alkatari galdetuko diot, nik azer egiten duzu herritarrak etortzen zaizkizunean kexu, aizu ezin dugu kotxea aparkatu, aizu ezin dugu pasa, aizu jende kopuru honekin ezin dugu gure egunerokoa behar dan bezala egin.
Ba, aldana. Aldana egin deu. Bai, esan da bezala aspektotako bada eguraldia da. Eguraldia da baldintza hola beste gauz batzukin batea eguraldi ona aite baldin badu hondartzeta etortzen da jendia da izugarria da, ez? Da ingurutako herritarra dia. Bertako bizitari ditugu. Eta egun hoitan zer akatsa dauden aldan neurri zuzentzaile batzuk hartu, ondala gutxi hartu ditu itxe bizitza batekin etorri izan ondala bi aste bukerako. Lehen itzen duen bezalaxe. Hainbeste kotxe etorri izan da, kotxe batzuk, ezka hor do, errespetuaren mugare badago. Aparkatu zituzten, itxeko portalen atarin, ez zituzten itxetik erten. Eta horrengo aste bukeran joan ginean, bertako herritar batek edukazio guztiz esan zigun, joan ginean, eta jarri jo pibote batzu, joan behar dugu, manan-manan ikusten arazo horiek. Baina, bueno, bai, sortzen dira, eta horiek, zuzendu inberdia, ez da erresa, ez da erresa.
Nereak aipatu ditu hainbat aspektu azkeneko bere parte hartzen, eta kaso zuei ere galdetzeko tandira, eta bereziki errekorrena, nere aipatu duzu errekorrak zenbat eta turista gehiago, zuk esaten zenean nika, tarterako itzein genuenean, horrekin kezkatu xamar bazaundela zu, beti zenbakiak eta kopuruak eta markak eta hautsi behar direla.
Hor erderaz bada, ez ezaira bat, maz ez mejor, da ni errekin ez no, ados. Usten dela kalidadiakin, kalidadia da ez maila altu bau baxu ba, baizik. Usten de etortzen dan bizitari jai, izan lehike turiste, izan lehike alboko herri bat, bateko bai, inbertsa jona dela ondo atenditu eta guztu juntezala gure herrietatik, ez tek diketaritik itzengo, oza, gure herrietatik eta saldu dezala, bai Getaia, bai gure Urola Kosta, Gipuzkoa saldu dezala. Eta esan ez, bitu ze kultura, ze bere hizkuntza dute, bere zilea dia, oestia, baina ondo aten dituta junditzatela. Eta karo, arrisku baten ari gara sartzen, hainbeste kopuru gaidea tortzen, arrazoit ezberdinatik eta nik iztakit. Hor, aste santutako egoera bakontatukoet. Aste santutan gertatzen da, ez Getaian danen, jende guzti jartzen ditu bakazitok, bat, fetxa berreta.
Jaiagunetan.
Bai, ez da udara bezala xe. Zubaldin mausko zu, zubaldin mausko zu errein, esan dezagon, mila kubierto, eta etortzen maila, iru mila laun, bi mila laun, jangabe dijo, este. Bilatu izinik antokila, bilatu izinik an. Zin berdezu horren lauren, nik iztekit horren irten bidea zein dan, baina aiek ez dugu ez dugu guztua. Herri batea jundia, igual da zerrita jundia, eta gaskaten dituta daude. Soluzioa zer da, beste jatetxeikia, estare, zein da, jasangarra jasaten deu, erresa da, oso ondo kokatzen gea, baina horren soluzioare zein da. Doblatzia, nik ez dakit, doblatzia dan, egun jakin batzutan, kotxe egoera, larreia dalako, beste hainbeste aparkamentu ikia, efeto jamada. Beste hainbeste, torreko eskizu, soluzio. Ez bai dakinik, zindian zulu zilo.
Jasangarritza ipatu duzu eta saioak esaten zegun berak aldaketa ikusi duela jasangarria turismo jasangarrirako bide hartzen ari dela. Ze adibide ikusten ari zara hor?
Ez, nik uste, jasangarria pertsonena. Eustet, haiek be onatortzen munaz, adibidez Gasteiz atortzen direnek ez. Ba beste turismo modu bat bilatzu dutela, ja, leku berdeak izatea, ja ez da hain bakarrikan fezetan etortzea eta ez. Ja da, pentsatzea beste, monumentua, museoak eta ikustea. Mm-hmm. Eta, bueno, nire ustez askinan, adibidez, ni La Guardiaren egoera badakit, ze handauket familia eta etxea, eta ja askotan badauz problemak San Juan eta San Pedrotan festak direla, ez? Eta, klar, adibidez, La Guardiaren zako, orain jataten ari duten egoera berria da, baina azkenan, bai Iruña eta bai kostan dauden herri guzti hauek, turismoari badaude ez normalizatuta, baina badakite turismoa jasango dutela, ez?
Turismoa behar dute esan nahi duzun horri batean saioa?
Ez, baina badakitela turismoa izango dutela. Azkenan, kostaldeko herriek, herri txikiak dire, oso politak, eta orduan badakite, bai Espainiako jendeazko jungo diela, eta adibidez Iruñako kasun, festa mundiala, mundu osoan ezaguturiko festa dela, badakite azkenean, jende asko jungo dela, bai beste herrialdetatik. Egia da azkenean zaila dela, zu bizi bazara hiri batean 200.000 biztanleekin, milioi bateko biztanleria
hartuko duela esan nahi duzu?
Bai, oso zaila dela hori gestionatzea, ez? Mm-hmm. Azkenean ez daudelako hori egunerokotasunean. Baina nire ustez, bihar adibidez, Eusko Jaurlaritzak dauka debate bat turismo lege onartzeko bihar.
Bai.
Zeinetan nire ustez, turismo eredua osatuko du eta azkenean egin behar duna da Euskadik izatea turismo eredu konpartitu bat. Azkenean urte asko ongea indefinizioan eta legonetan agertzen dien zuzenketa batzuk egin dituzte Partidu Sozialistak eta bai sostengarritasuna eren aldeko medidak edo dituzte, bai apartamentu pribatuen alokairuak erregulatzeko, bai koordinazioan diagoaz ziurtatzeko, eta baita be instituzioen koordinazioa eta mekanismo diferenteak hobetzeko, ez? Azkenean uste dut Euskadi osoko gauza bat dela, eta guztien artean biatu behar dugula soluzio bat hau sostengarritasun gehiagorekin egiteko. Azkenean Getariako kakateak ezatzen bezala, ezin dezu beste jatetxe bat edo beste 20 jatetze jarri pertsona guztientzako, ez? Baina azkenan uste dut Getariara juten diren turismora egiteko pertsonak jakin badute herri txiki bat dela eta agian ezingo dutela lekurikan izango bai jateko edo bai aktibitate asko egiteko.
Mikel, zerbait esan nahi zuenean?
Bai, turismoa berez txarra ez dela, ez? Kontua da nola gestionatzen den hori, ez? Denentzat onuragarria izan dadin eta herritarren guztien mesedetan izan dadin eta ez interes partikularrak, negozioa edo espekulazioa gailendu dadin, ez? Saioak aipatzen zuen zenbait lekutan jakin badakitela eta onartu behar dutela turismoa joango dela, ez? Atzerritarra joango direla bisitan eta San Ferminak aipatzen zituen nereako beto kontrolatuko du gaia, baina azkenan baita ere da ze irudi saltzen duzun, ez? San Ferminetaz edo Iruñan ze irudi saldu den urtea luzez, ez? Edo ze festa masiboa saldu den, hori erakarriko duzu baita ere, ez? Orduan hori dena gestionatzea badakit nikak esatezun bezala, ez dela bat ere erraxa, ez? Erraxa dela esatea eredu jasangarria izan behar duela, baina horren atzean zer dagoen ez dela inerratza, baina baita ere hortik hasi daitekela, ez? Zer nolako iru jamatu zuen, eta zen neurri hartzen dituzun, ingurumenari, bertako ekonomiari, edo baldintza soziokulturalei hainbeste ez eragiteko, ez? Gustatu zain nereak nola esate zuen, ez? Bihotza lapurtu, ez? Herriaren bihotza lapurtu, eta egia da, azkenean, segun eta nolako eredua hartzen degun, nortasuna galtzeraino iritsi gaitezke, ez? Kasi parke tematiko bihurtutako hiriak izan ditzakegu.
Nerea, zerbait esan nahi zenuen?
Bai, nik esanen nuke justu turismoaren zentzua badela gaur egungo erakunde eta udaleen erronka larri eta garrantzitsuenetariko bat. Azkenean, beste enpresa edo enpresa erraldo itur operadorek edo beste erakundeek sortzen dutelako hiri horien edo tokian tokiko lekuen inguruko diskurtsoak eta eskaintzak eta udalei eta bueno, foru aldundei dagokiela hori bideratzea eta dagokiela neurri politiko sakonak hartzea, zeren bidea badakigu zein den. Mikelek oso argi komentatu du Venezian gertatzen ari dela, hau ez da Venezia eta bueno, hori ezin izan zengo zaigu gertatu, besteak beste ingurua ezberdina delako. Eta neurri mailako destino oso argia delako Venezia, baina badakigu ze izan daiteken gauzarik okerrenetariko bat, hori hain zuzen ere. Beraz, nire ustez erakundek eta udalek hain zuzen ere hartu beharko lituzkete oso neurri argiak turismoaren aurka, eta horren Balear irletan
aurka.
Turismoaren aurka, ez turismoa bideratzeko esan nahi dut barkatu. Ez, beraiek erabaki beharko luketelako nola zein turismo morta sortu hiri bakoitzean edo toki bakoitzean. Balearetan momentu enten ez dakit entzun duzuen, baina eskatzen ari dira turista kopuru bat jartzeko. Eta oso bai, ez da bai da
latza. Tope bat, ez da?
Bai, tope bat. Ba, urtean, ez dakit, nik ez dakit zein den kopuru hori, baina ekiz pertsona hil daitezela irletara. Horrek sortzen du ikaragarrizko eztabaida latza, hain zuzen ere, hotelkateetako jabe garrantzitsuenak Balear irletakoak direlako, hori izan delako mundu mailan esperimentazio toki garrantzitsuenetariko bat, eta bertatik gero esportatu da hondartza eta eguzkiaren inguruko turismo eredua, ezta? Eta horiek guztiek esaten dute ezetz, horiek ba ture operadorrekin harreman zuzena dutelako eta hainbat interesat orde dituztelako horren atzean, baina egia dena bada Balear irlak geroz eta kolonizatuagoak daudela etxeekin, geroz eta eredu jasangarriaren aurkakoa dutela, nolabait esatearren, ingurugieroari dagokionez, geroz eta hondartzetan jende gehiago dago, gainera oso estazio konkretutan, beraz, hori jasankaitza da, eta ez dago, nolabait horren inguruan ez dago eztabaidarik.
Laburren erea, ebokatzen joan behar duguta.
Bai, barkatu.
Esan.
Beraz, ez, nik besterik gabe esan nuke, ba, neurri politikoak eta udalek nolabait lehentasuna eman beharko lioketela gai honi bideratzeko beraien tokian ze eskaini nahi duten.
Nik akzozor gaineratu nahi duelako.
Bai.
Laburreren ikan mesedez.
Beltza izatego jartzen dugu erare, bai, eta baita ere esan dezagun, bai dala etorkizuneako sektore baikor bada dena. Bakarra ez bada. Beste sektore asko eta juten magia krisi latzetan ari dira pasatzen, pasako da oire, baina momentuan oparo dan sektorea turismo da. Landu inberdeu, baina alderdi honak asko ditu baita ere. Lehen sektoriare asko launtzen dio, sektori asko eta launtzen dio, lagundu inberdeu. Ezin deuna da galdu gure izaera, hoi da. Zein da guk eskaintzen duena momentu eta zergatik errakargarri bestentzako, hoi ezin dugu galdu.
Eta azkeneko iritzi bat ere jarri nahi dugun maionen boltan, Juan Mari Arteaga taxista da, Donostian egiten du berak lan, eta berari galdetu nahi genion, zuk esaten zenuena, ekonomikoki ere ona da turista. Bai. Juan Mari, egunon?
Bai, egunon.
Ekonomikoki ere dirua uzten du turista horrek?
Beti esaten, jende asko bali mado, ba, beti gatzela zozez, bai, ni uste bai ez.
Eta aurten ere ari da nabaritzen duzu turista kopuru handia izaten eta taksiare hartzen eta diru uzten kasu honetan zure kasuan Donostian.
Bueno, ni guste dexente amazkit, ez? Zatik ikustetena, ba, aurten hori da, jende asko da bihela eta, bueno, batez ere betire ni gau ez da dexente itxez, ez da ikustea, ba, bai ez, bai gau ez, bai egunez, ba, estazioa juteko, ez da gau ez, nola nahi da juteko, ba, beti tasia hartu itegula.
Eta turista mota desberdina da, orain etortzen ari dena, helduagoa, gazteagoa, beste zerbaiten bila datorrena?
Bueno, nik usitena azpoliko urteotan, ni joita bat urtean mazkit, eta ni uste aldatzen nahi dela, aldatzen nahi da, ba, beti gazteua, ni ikustetena da, hori da, gazteua, eta beti gabien bizkat juerga geixio, desmadre geixio, hor ni uste bilatzuk ez duela hor oreka bat, eta ni uste zaila hor izango alaber, noaino nahi denoa jaitu.
Eta noraino uzten duten agintari publikoek iristen, ez da? Juan Mari Arteaga, taxista, eskarrik asko.
Bai, gero arte.
Minutu erdia gelditzen zaigu, baina mai gainean jarri nahi dut hainbat entzulek bidali digutena, bate galdetzen du eta nun jartzen dira ateak jendea ez etortzeko, beste bate galdetzen du edo esaten digu, bera iparraldean bizi dela, Hendaian bizi naiz eta Euskal Herriko alde honetan arazoak ikaragarriak dira, urterokoak dira, masifikazioa itzela, Hendaiatik Baionarako kostaldean, opor garaian, 501.000 persona izaten dira edo jasotzen ditugu. Eta beste batek esaten digu, adibide bezala jarrita, duela urte batzuetatik ona oso zaila da fundamentuzko taberna bat Donostiako aldezarren aurkitzea, orain bertako kaleetan paseatzea ere ezinezkoa da, laister Donostian ezingo da bizi, horrelakorik ez dut ezagutunik Kanariar uhartetan ere. Turismo gehiegikeriak Bartzolona hondatu du, eta beldurra du, entzule honek, Donostiak ere bide berdina hartuko ote duen. Bueno, nahiko iritzi ezkorrak, Mikel, amaitzeko zerbait esan izan nuelako.
Ez, besterik gabe, nikak pixkat aipatzen zuen, ez? Getaria meintzat ingurukoak direla turista asko, eta hori ere kontuan hartu behar dugula, alegia, gu turista bezala, ez? Erantzunkitzen bat dugula, eta herrietara, eta kanpora joten gerala, garenean markatu, gure herrirako nahi ez duguna, bestentzat ere, ez? Eta erantzunkizun hori oso kontuan hartu behar dugula baita ere.
Nika, amaitzeko.
Nire turista askotan izan naizela eta izango naizela eta gustua joten ez beste tokita. Etortzen dian ongi etorri izango jarala eta etorri zaitzesten lasai asko bai getaia eta gure inguruta. Gauza asko ditu eskaintzen.
Etziare eta esango diegu guardiarare joateko, ezta?
Ah, noski, eta gainera hemen, bueno, masifikazio zuek aipatu duzuen neurrian ez da eman turista eta bisitari gehiago ditugu, baina orain goz behintzat lasai asko bizi gara. Arazoiek kendu ezkero eta badakizue Guardiara eta Arabarra Rioxara etortzeko gonbidapena beti egiten dizue dela, beraz, nahi duzuen arte.
Itziar Galparsoro, eskarrek asko.
Agur.
Nik Alertxunde mila esker bisitaren gatik. Eta gauza bera, gurekin izan ditugu iru solaskileit. Mikel Gartzia, Nerea Fillat eta Saioa Begiztegi. Ondo pasastea.
Ai, berdin.
Eskarrek asko, agur.